Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. I studio her I Oslo sitter jeg, Klaus Jakobsen, og den vakre VN-redaktøren og liberalen Bent-Johan Mosfjell. Hallo, Bent-Johan.
God dag.
Ja. Denne episoden her tror jeg litt etterlengta, fordi den har jeg snakket og planlagt lenge, men så plutselig så dro jo vår gjest på ferie, og da rotet du det til alle mine planer.
Ja, ferie det noe unnaluring.
Kan ikke ta ferie, det går ikke det. Nei, det altså godeste Jan Aril Snoen vi har her. Hei på deg, Jan Aril.
Hei.
Takk for sist. Og ikke minst, legaliser nå boken Kampen om narkotikapolitikken. Det jo den som jeg tror du har fått veldig mye god respons på. Men det var en ting du fanget opp, du arresterer meg til å ta feil, om at du hadde ventet I 40 år med å skrive boka. Det fordi at det fortsatt tabu at det tok 40 år, eller hvorfor ble det sånn?
Nei, men altså, det skal gode grunner til for å skrive en bok, ja. egentlig.
Ja, det skal det.
Så, nei, men det har skjedd noe på de 40 årene, ja. At dette har blitt, det har blitt mer mainstream, skal du si. Det har kanskje ikke på en side ikke så bruk for boka, på den andre side så det flere som kan være interessert I den. Ja, den debatten har jo modnes, for jeg har jo vært stått I den debatten I 40 år, så det er ikke feighet, men før så var dette, det var raringer av ulikt slag som mente sånt. Enten de var liberalister, som meg, eller de var langar og hippier og grønne og sånne ting, men det var ikke det gode borgerskap som mente sånne ting.
Nei.
Og så har det da internasjonalt sett så har det blitt, I hvert fall vi ser på Europa også, så har vi sett at det flere og flere grupper som har kommet til, altså sosialister, sosialdemokrater og så videre. Og så skjedde jo det da I Norge at det faktisk var en god konservativ som Bent Høie, som endret standpunkt og dro med seg Høyre.
Ja, nei, det en veldig spennende utvikling, og bare for å ha det nevnt til vanlig, så pleier jeg å nevne datoen, og vi har gjort opptaket den 6. mars 2023, I tilfelle nå endrer seg innen du lytter på denne episoden. Men så fort skjer vel ikke endringene, men det har skjedd veldig mye etter boka de har blitt skrevet, og det skal vi komme tilbake til. Men Bent-Johan Mosfjell, du som jo da knapt nok holder deg til cola, men som en erkeliberalist, så støtter jo du legalisering fullt ut, kanskje noe av de mest ekstreme folkene vi kjenner. Hvorfor det sånn?
Det handler jo om grunnprinsippet som både Stone og jeg tror jeg deler, at grunnholdning at folk skal få lov å bestemme over sitt eget liv. Og så noen av oss litt mer prinsipielle, og noen mer sånn pragmatiske. Men jeg rører ikke rusmidler helt tatt, og sånn var det gamle da. Hvis du støtter legalisering, så var det jo sånn, enten så brukte du det selv, eller så visste du ikke hva du snakket om. Så uansett så var du helt borte vekk. Og det var jo allerede på den tiden, var det jo venstresiden i Europa som var, var på farten, bortsett fra i USA og i Norge, det var liberalere stort sett.
Norge og Sverige er annerledes, fordi også sosialdemokrati i Norge og Sverige er, det er mindre liberalt på disse områdene, sånn har det vært ellers også, sånn som altså, pornografi og sånn, for eksempel, var ikke venstresiden, ville ikke ta i det i Norge, de var på motsatt side, i allianse med KrF, sånn er det fremdeles på ytre venstre. Men det er klart, disse her, disse frihetlige argumentene som Bent Johan snakker om, jeg er enig i det med å bruke dem i boka, men det er jo veldig mange som ikke er enige i dem, og som likevel da går inn for i hvert fall avkriminalisering, men også legalisering, det er jo forskjell på det, altså det, avkriminalisering betyr jo at det er, du blir ikke straffeforfulgt hvis du bruker eller har, men det er fremdeles ikke lov å selge. Så der stoppet jo Bent Høie, og han har alltid argumentert utifra en sånn skadereduksjonslogikk som sosialdemokrati i Europa bruker. Det er, altså det er større, forbudet skaper større problemer enn bruken i seg selv. Mm. Jeg er enig i det, men jeg lager på en måte i boka, så lager jeg en slags meny av både argumenter, men også trinn som du kan gå, da, hvor langt du vil gå. Og jeg går jo lenger fordi jeg mener at dette er også spørsmål om, det er spørsmål om personlig frihet, men også spørsmål om rettferdighet, som er koblet til det. Det er ikke bare hensiktsmessighet hva som funker. Det er rett og slett urettferdig å sette folk i fengsel for å bruke, eller for så vidt også selge et stoff som er mindre skadelig enn et lovlig stoff som staten selger, altså alkohol. Mm. Så det er jo et sånn utgangspunkt i boka, og viser til altså, David Nutt, denne briten som ledet en ekspertgruppe i Storbritannia rundt 2010, og laget denne rangeringen da, av hvor skadelige stoffene er, som har hatt stor innflytelse på debatten. Det er ikke bare han som har gjort det, det har gjort det i andre land, før og etter. Mm. Så det står ikke bare på Nutts bok, men det er i hvert fall, det er mye lettere å gå inn på det enn å si at du skal faktisk ha frihet til å ta risiko med ditt eget liv og i din egen kropp. Det er det mange som ikke vil akseptere. Men de kan fremdeles være med et syk på veien.
Ja.
Men det er jo det du har jo ofte et poeng med, at en ting er du mener skal være lovlig eller ikke, men jeg aksepterer at noe jeg mener bør være lov straffes, men det er et problem her at det straffes veldig hardt. Og det gjør det enda mer alvorlig, altså folk idømmes lovens strengeste straff på noe jeg mener var ulovlig. Og da har du sånn veldig sterkt rettferdighetsargument på det. Og det handler ikke bare om det er lov eller ikke, men hvor strengt man faktisk straffer noe som er forbudt.
Ja, det er jo det er først og fremst de som selger mye, som får strenge straffer. Det har vært en reduksjon i straffnivået i Norge. Det var ekstremt høyt på 80- og inn i 90-tallet. Det har blitt noe mer, ikke så rimelig, men det er ikke riktig så ille på straffnivå, men det er jo også sånn at mange får jo trøbbel, selv om de ikke får liksom 5 år i fengsel, altså folk som mister førekortet sitt.
Stigmatisering i alle retninger, ja.
Unge gutter som ikke, altså som kanskje hadde tenkt å bli sjåfør, eller ha en stilling der du trenger å ha førekort. Det er trøblete. Det kommer på rulleblad. Det er ikke bra. Hvis du, sånn. Så dette, det fører til siden at det er urettferdig, at det er en del veier som stenges for mange. På et helt urimelig grunnlag. Det er også sånn, det er en pågående debatt nå om dette virkestoffet da, i cannabis, THC, hvor grensa skal gå for promillekjøring, for eksempel.
Ja.
I Norge er den satt alt for lavt, og det er veldig vanskelig å liksom, sette en ordentlig grense, fordi du er egentlig, du kjører vanligvis ikke i rus en dag etterpå. Men det slår ut likevel.
Ja, for det er noen som har lov å bruke det her, sant? Det er jo det som er poenget. Det er jo noen 100 brukere.
Ja, det er også noen som har lov til å bruke det medisinsk, men det gjelder også da de som bruker lite, og som bruker normalt, men som blir tatt og mister førekortet for en sånn promillekjøringslogikk, men som ikke passer på dette stoffet, for de er ikke i noe noe særlig grad en fare, en trafikkfare på det tidspunktet.
Nei.
Selv om de har dette i blodet.
Mm.
Så ja, det er en detalj, men det er likevel noe som rammer veldig mange. Ja. Så det rammer både i stort og smått, men det skal være, og det sier rusreformutvalget fra 2019 også, at det må være en forholdsmessighet til dette når du straffer, og den har vi ikke nå.
Nei. Du, apropos det der ulovlige som du også dro opp her, Bent Johan, det at cannabis fortsatt er ulovlig mange plasser, og det her poenget mitt tror jeg skrev fra boka di, gjør at det forskes for lite på helseeffekten av cannabis, fordi at det, mange plasser så er det fortsatt ulovlig, og så er andre plasser ulovlig. Hva gir det utslag i forskning her det da?
Ja, altså jeg skriver litt om, ikke så mye, men jeg skriver litt om det med medisinsk cannabis. Det er mange som bruker cannabis medisinsk, både lovlig og ulovlig, da, nær sagt, og som mener at de har gode virkninger av det. Også det vi vet fra forskningen er at det har virkninger på noen områder. Det vet vi ganske sikkert, og så er det mer usikkert på andre. Og der er det nok litt som med andre ting, at det er nok noen som tror de har nytte av dette som egentlig ikke har det. Jeg tror det er en placeboeffekt eller et ønske om at det skal virke.
Ja.
Men vi vet for lite om det, og det er veldig mye av forskningen på dette skjer i USA. Og der er altså medisinsk forskning generelt, og også for så vidt på ulike sånne legemidler som kan ha rusvirkning.
Mm.
Men det skjer alt for lite på innovasjon rundt cannabis. Ikke bare cannabis, men også andre stoffer som kan ha en medisinsk virkning.
Ja, psilocybin.
Ja, for eksempel det, altså fleinsopp, som vi kaller det i Norge. Men det er da virkestoff i fleinsopp. Men også for så vidt andre type rusmidler. Mange av disse er jo medisinske og brukes medisinsk.
Ja.
Men fordi du da har en sånn, du har en barriere mot dette, så får du en stopp eller alt for lite forskning, så vi går glipp av en del muligheter.
Mm.
Jeg mener ikke det er det viktigste med dette. Nei. Det viktigste er at du ikke skal straffe folk for noe som ikke burde være ulovlig.
Nei.
Det er det viktigste, men det er noen andre også positive ting da, som kunne bli, altså, du kunne få ut av det hvis du legaliserte.
Ja. Du skriver også at det positive sier ved bruk av rusmidler.
Ja, jeg mener jo det. Du er jo avholdsmann, så du mener ikke det, og det er mange som ikke mener det, og det er også opplagt at mange som ruser seg på det vanlige rusmidlet, alkohol, også har altså, både positive og negative erfaringer med det. Det tror jeg
kjenner bare positive
erfaringer. Ja, de fleste har, men det er også en sånn, det er første spørsmål du har, liksom tabuer og sånn, det er litt sånn tabubelagt å si, men jeg synes det er helt opplagt.
Mm.
Det er helt opplagt at viktigste grunn til at folk bruker ulovlige rusmidler er at de har positive opplevelser med det.
Ja.
Men dette passer ikke inn i den her 70-tals-greia, at du liksom du tar en blås, og så er du hekta, så har du ikke noe styring på noe som helst, bare må. Det er ikke sant. Det er ikke sånn det er, men det finnes, selvsagt finnes det avhengighet, og det finnes sånn tvangsmessig bruk som er negativ, og veldig mye bruk er negativ. Men her hadde jeg litt mora i Kanada, som legaliserte i 2018, så begynner det å komme en del data nå. Og regjeringen har sånn, de er regelmessig hvert år, så tar de en sånn, så tar de en stor undersøkelse, og i siste undersøkelsen, som kom for ikke så lenge siden, så hadde de spurt brukerne av cannabis, hva slags erfaringer de hadde med det.
Mm.
Og der var det da sånn, et par spørsmål, får du et bedre eller et dårligere liv? Og da var det 4% som svarte at de hadde fått et dårligere liv, og 45% som sa at de hadde fått et bedre liv.
Mm.
Altså, ikke halvparten, så spilte ikke noen rolle. Altså, og vi kan ikke se bort ifra disse 45%-ene, og si at det teller ikke, at vi bare skal se på de 4%-ene. Hvis det var sånn at alle fikk et dårligere liv, ok, da hadde mine argumenter vært mye, mye svakere.
Mm.
Men sånn er det altså ikke. Og på mange sånne områder, mange spørsmål de stilte også, så er det sånn at for veldig mange så har det ikke noe stor betydning for livet deres, og de bruker sjelden, og det er litt sånn som å drikke i helgen.
Mm.
Men for noen så er det da ganske mange faktisk, og litt overraskende mange, så sier jeg at dette, jeg får det bedre.
Mm.
Og så er det de som får det dårligere, og der de skal man jo da, altså, der må det jo være et hjelpeapparat, og ikke bare et hjelpeapparat, men det er jo for så vidt et samfunnsansvar også, å hjelpe venner og bekjente og alt sånt, som får trøbbel med rus, enten er den lovlig eller den ulovlig.
Ja, jeg tenker jo det med rusreformen, det der jeg kommer inn det menneskelige aspektet, selv om jeg som liberalist er selvfølgelig for det, men det er jo det menneskelige aspektet her som er veldig viktig. Hjelp.
Du har det norske for mindre mennesker, som var Kristelig Folkeparti, gamle arbeiderparti folka, om at du ikke skulle gjøre ting vi ikke selv likte. Mm. Og jeg synes jo det er jo, rusmidler har jo en masse positive effekter, selv om jeg velger å ikke gjøre det selv.
Mm.
Det er helt åpenbart at folk koser seg med både ulovlige og lovlige rusmidler.
Apropos,
og så noen som får problemer, selvfølgelig.
Mm. Apropos forskning, Jan Arild, altså, cannabis legaliseres jo flere og flere plasser verden over. Men samtidig så leste jeg ut fra boka di at THC-innholdet stadig økes. Hvorfor det? Og blir ikke det da umulig å sammenligne forskning?
Ja, altså det er jo ulike ting du forsker på, men det er jo et problem at du kan få, altså den vanlige bruken er annerledes nå enn for en del år siden.
Mm.
Og derfor så vil også, hvis du forsket da på negative helsevirkninger for 10-15 år siden, så vil de gi et annet resultat enn om du forsker på det nå. Så derfor så er det viktig å se på den nyere forskningen som er representativ for det som da er dagens bruk.
Mm.
Og det er ulike teorier om hvorfor den der, hvor THC-innholdet har økt, men det kan, en mulighet er at det har med forbud å gjøre, fordi det betyr at du trenger mindre mengder for å få samme rus. Men så er det jo også sånn at noen da, altså, la oss si at THC-innholdet blir firedoblet, så kanskje du, men du tar ikke en fjerde, du tar kanskje halvparten av før, så du får mer i det.
Ja.
Så det er ikke noe sånn fullstendig altså, justering for det hos mange.
Nei.
Så er det også det at brukeren vet ikke helt hva han får. Altså de som har fast leverandører vet nok stort sett det, mens andre vet ikke. Det er også en fordel da med regulert omsetning, at du vet hva du får.
Mm.
Så skal ikke jeg si at det ville ha fått noe effekt på THC-innholdet, det vet jeg ikke, det vet vi ikke. Og jeg tror ikke vi, altså, det finnes noen grenser der det er legalt, så finnes det noen grenser på det. Men der er det jo også sånn at hvis du regulerer dette, har omsetning enten i privat eller offentlig regi, så har du noen regler. Altså hvis de reglene blir for stramme igjen, så har du markedet ved siden av. Mm. Så og det er akkurat det samme som med vinmonopolet. Altså hvis det er sånn som var på da jeg var ung, du måtte reise veldig langt, for det var ett pol, og det var 2-3 mil unna, og sikkert enda lenger enn der du kommer fra.
Ja, nå har de jo fått et pol i Vardø med 2 dager åpent i uka, så...
så hadde jo da, det hadde jo hjembrenning og ulovlig omsetning, og sånn er det også her, at det må være disse... Nå snakker jeg meg litt bort fra tema, men jeg lar det surre og gå, jeg.
Ja, det er bra. Altså,
reguleringene må være sånn. De må være tilpasset hva som egentlig er etterspørselen, noenlunde, hvis du vil unngå det store markedet på siden. Og det er jo hovedargumentet for å legalisere framfor å avkriminalisere.
Ja, en del av drugs egentlig også, på mange muligheter, som koster veldig mye.
Ja, altså du vil fjerne dette kriminelle elementet og få omsetningen inn i ordnende former, gjerne med litt avgift på, i hvert fall sånn vi gjør det i Norge. For det er jo sånn vi gjør i stort sett i Norge. Nei, men det er et kompromiss jeg er villig til å gå med på her.
Okay.
Men du må holde deg innenfor liksom omtrent det rimelige, for ellers så får du dette markedet ved siden som er kriminelt.
Mm.
Og det har sine egne problemer at du har et kriminellt marked, altså du må gå til lang kriminell leverandørkjede, du går ut til din, nærmest, den du kjøper fra, men det er lange, lange linjer bakover, og for å si det litt forenklet, så blir det jo for hvert trinn tilbakeover i den leverandørkjeden, jo mer kriminalitet og dritt og vold får du tilbake da til kokainbaroner i Venezuela og Colombia, ikke i Venezuela som i Colombia.
Men dette argumentet her er jo egentlig et bedre argument for å legalisere tyngre stoffer enn for cannabis, for det er jo ikke så farlig og ganske enkelt uansett.
Ja og nei, altså i volym så cannabis nok det største, altså i penger så nok cannabismarkedet det største, selv om de andre stoffene mye dyrere, fordi cannabis som bruken så mye større enn det av kokain og heroin og alle disse andre. Så det et betydelig marked med mye penger i. Men det riktig at du blir ikke kvitt det markedet ved å legalisere cannabis. Fordi de som da organisert på det markedet, de vil tilby de andre stoffene og kanskje øke markedsføringen av det.
Men at du får det tryggere ved at det blir lovlig omsetning, det viktigere for tykkere stoffer, for det det du har med overdoser og en del sånne ting. Stemmer ikke det?
Jo, det riktig. Så det jeg... Jeg skriver mye om legalisering av cannabis, fordi det det som politisk mulig å se nå i overkommelig fremtid.
La oss tegne frukt.
Så det det, og et par andre ting, sånn, som du var inne på, altså flenstoff og andre ting, som også kanskje katt, som forbundet med somalier, spesielt i Norge. Av de mildere stoffene, altså noen av de psykedeliske stoffene. Men ikke... Det utenfor politiske mulighetsrommet nå å legalisere alt. Og derfor så bruker jeg ikke mye tid på det, men jeg tror, men med litt mindre grad av sikkerhet, så tror jeg at det også ville være det som ga et best resultat. Men der har vi ingen erfaring, så jeg kan ikke vise til at dette har vi prøvd, og det har ikke gått gærent, sånn som jeg kan når det gjelder cannabis. Og så noen av disse stoffene betydelig mer helseskadelige enn cannabis. Sånn at hvis du da gjør dette feilaktige valget, som det i mange tilfeller da vil være, så vil det ha betydelig større konsekvenser. Så argumentene for legalisering av de tunge stoffene de er der, og jeg mener at de er tilstrekkelige, men de er ikke så entydige. Sånn at jeg skjønner godt at folk stopper på halvveien, og vi prøver ut det ene før vi går til det andre, men Bent Johan har rett at det en del av de fordelene jeg snakker om, som vi ikke kan få uten at vi også legaliserer disse stoffene.
Det, og prinsipielt så mener jeg at all utvikling i riktig retning er bedre enn ingen utvikling da. Vi skal ta et siste spørsmål til deg før vi går til en liten kort reklamepause, fordi at jeg anbefaler jo boka di på det aller, aller høyeste. Og det jeg bekymret for, det altså debattklima, woke-samfunn, cancel-kulturen vi får. Og du skriver, og du veldig god på det å balansere budskap. Du har kjørt nesten litt sånn pro-con taktikk
her. Noen har syntes det ble litt for mye, at det ble litt for balansert.
Men. Jo, men jeg synes det veldig bra at du er balansert. Hvordan skal vi jobbe for å holde en distansert og balansert og god debatt på tema? For det er jo heller ikke en veldig god debatt, synes jeg. Når du har alt fra NNPF til de... kaller ekstremradisene på hver sin side, så blir det ikke noe bra fora.
Nei, altså, du bringer ifra den norske narkotikapolitikkforeningen her, de har jo gått veldig langt i å prøve å stigmatisere, ikke bare stigmatisere, men rett og slett forfølge til noen av sine meningsmotstandere. Nå har de fått seg en trøkk, og sånn at jeg tror det blir bedre. Og så er det da en del på min side, for å si det sånn, som så sinte på politiet, at de også kan gå litt for langt, synes jeg, og både saklig sett, men også utaktisk. Du har hatt disse plakatene av disse politifolka som har vært etterlyst for det ene og det andre. Det en rettssak pågående, rettssak på det. Jeg synes ikke noe særlig om det. Men generelt sett så er denne debatten nå ganske åpen. Og ikke farlig å delta i, vil jeg si. Det nok fremdeles ikke sånn, altså, nødvendigvis karrierefremmende å gå inn for legalisering, i hvert fall av de tunge stoffene. Det det nok ikke, men det ikke sånn som det var før, at det kunne være karrierestoppende.
Ja.
Så jeg hadde litt mora, som var en høyremann fra Stortinget, som satt på Dagsnytt 18 og diskuterte dette. Og så sa han at, han snakket først, så sa han, han snakket feil da, for han sa det er jo ingen som er imot å legalisere. det han mente å si var at det ingen for å legalisere.
Ja.
Altså, sånn typisk Høyre, dette en helt utenkelig tanke, og det ingen som driver snakker om det, bortsett fra at unge Høyre har vært for det i mange år. Ja. Altså, så selv, altså, nå snakker vi cannabis da, men debatten åpnet. Så jeg synes...
På ganske kort tid, var det ikke det?
Ja, i hvert fall det størst... Ja, det har gått litt trinnvis,
ja.
Og så ble det et hopp med Bent Høie, men det var jo så før der så hadde en kommisjon der Thorvald Stoltenberg satt, Carl I. Hagen satt der. Carl I. Hagen da, som i 1990 var for dette da han var i USA,
ja.
Og lei om det da han kom hjem, fordi han ikke turde si det, for det var 1990.
Men du var til stede, var du ikke det
da? Jeg var der, og da, men Carl sa jo direkte at... Jeg kan ikke si det, men så pekte han på meg, altså, ja. Men han kan si det. Så det var min oppgave da. Så vi hadde en litt sånn arbeidsdeling på dette, men han ja. Løy om det da dette ble røblet. Men det skjedde, altså det jo 30 år siden.
Ja.
Så og han satt, altså denne kommisjonen med Stoltenberg og han og flere, de gikk jo ikke direkte inn i legaliseringsdebatten, men det var i hvert fall, de bidro da til å normalisere alle disse liberale holdningene. At Stoltenberg senior og Ninni Stoltenberg, søstra til Jens, som jo var bruker, og hadde mye trøbbel med det, de ga også dette liksom et sånn slags normalisert ansikt. Det var selv i de beste kretser, det visste vi egentlig fra før, men altså kunne de stå frem også. Og det hjalp. Så har også andre brukere, ikke minst Ari Knudsen, gjort en gedigen arbeid, men også da, i kombinasjon med Stoltenberg.
Også tidligere bruker. Som
ja, absolutt. Som har gjort at dette har blitt noe annet enn en sånn teoretisk greie. Altså enten vi virkelighetsfjern liberalistene, eller disse her dopune i MDG. Så det har liksom, blitt mer enn det.
Ja.
Og derfor er debatten åpnet, og det er ikke... Det ikke skummelt.
Nei. Vi kommer straks tilbake til en kort liten reklamepause.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yes. Tusen takk, kjære lytter, som støtter oss I Liberalen podcast. Gi oss en 5-stjerners rating på Spotify og Apple Podcast. Skriv gjerne en liten omtale. Vips noen frivillige kroner på vips nummer 579172. Vips nummer 579172. Jan Arlesnoen, som vanlig, som forrige gang vi snakket om, så må jeg bare kutte ut masse spørsmål, for vi pratet så veldig lenge.
Ja, jeg prater veldig lenge.
Ja, men du streker jo ut masse av mine spørsmål sist. Dette har vi ikke tid til, det blir for langt, sa du.
Ja, jeg har vært med på dette før. Jeg vet hvor lang tid det tar når jeg snakker.
Men tilbake I tida. Jeg vet at på apotekene, til og med her I Norge, kanskje så langt tilbake på 60-tallet, så kunne man jo kjøpe narkotiske stoffer, ulike varianter. Hvorfor ble det bare sånn slutt og ulovlig, eller...
Så det jo en del, altså mye av dette har jo vært brukt medisinsk som legemidler, altså ulike typer opiater har vært det, og fremdeles I bruk I på sykehus og medisinsk, men da unnafor veldig begrenset. Nei, altså jeg skriver jo et eget kapittel om I hvert fall et delkapittel om sammenhengen mellom, altså det ikke egenskapene ved ulike rusmidler, som bestemmer om det lovlig eller ikke. Det egenskapene ved dem som bruker dem som avgjør det. Og det har først og fremst med om det oss eller dem. Så på den tida det var oss, altså amerikanske husmødre, som brukte morfin og fikk det av huslegen sin, så var det lovlig. Men da dette ble etter hvert forbundet med kinesiske innvandrere på jernbanen og andre steder, så ble det ulovlig.
Ja, fail crowd liksom.
Ja, for da ble det en forbundt med en gruppe som ble ansett som en trussel. Sammen med marihuana kom inn med først og fremst med meksikanske innvandrere. I USA så heter marihuana skrives på en annen måte enn I Europa. De endret det til, I stedet for H til J, at det rimer på Tijuana, altså for at det skulle være tydeligere at det var meksikansk og fremmed, så skiftet det til og med navn. Så dette ser vi at det du forbinder det med noe annet. I Norge så ble ikke dette da forbundet med innvandrere eller noen etniske grupper, fordi det var jo knapt nok innvandrere der på 60-tallet. Men derfor ble det forbundet med noe annet som skremmende, altså hippiene, ungdomskulturen, de langhavde jævlene. 68-erne, som gjorde at det... Og det ble skrevet mye om det på 60- og 70-tallet. Det var den kulturen som var annerledes og truende, som gjorde at gode høyrefolk ikke kunne gå inn for dette, før folk klippet seg. Nei. Før jeg klippet meg dette lange håret. Jeg var jo en sånn senhippie når alle andre hadde sluttet å gå opp med langt hår, så begynte jeg med det, for jeg... Altså, det er mitt problem. Jeg vet aldri egentlig om jeg 20 år for sent eller 20 år for tidlig ute. Det er alt for hvert.
Hva om du en mix av begge deler?
Men for 40 år siden, hva var det som fikk deg til å bli forlegalisering?
Nei, det tror jeg, det var nok en sånn teoretisk greie. Vi hadde ikke noe, altså, det var ikke noe sånn rusmiljø der jeg vokste opp, som jeg visste om I hvert fall.
Det var det nok, men du visste
det
ikke.
Det var noe på Gjøvik, men Gjøvik var jo langt unna. Det var liksom, på den tiden var det byen. Altså, skulle du til byen, så skulle du til Gjøvik, men det var jo ikke det. Altså, byen I Oslo, det visste jeg ikke alle. Ja. Men, nei, så det var nok rett og slett noe jeg hadde lest meg til. Ja. Bokliberalist som jeg var. Ja. Men det var jo litt artig, fordi far min representerte KrF I kommunestyret, og jeg skrev innlegg om dette I lokalavisa.
Oi, oi, oi. Det ble søndagsmiddagen det.
Ja, altså, far min var, han, på sitt vis, så var han tolerant, da. Ja. Så jeg fikk lov til det, det var liksom ikke, altså.
Du fikk lov til å mene noe?
Jeg fikk lov til å mene det, men det var også fordi at de, både min far og min mor, de viste jo at jeg brukte jo ikke dette selv, det var jo bare teori for meg. Ja. Det var ikke noe redd for at denne langhåre jæveren borte I sofaen faktisk hadde hasj på gutterommet. Det hadde nok vært verre. Ja. Så rent sånn teoretisk så fikk jeg lov å mene dette av mine foreldre.
Ja, altså rusreformen ble jo ikke ordentlig vedtatt, hvis vi kan si det sånn da, men riksadvokaten gikk jo likevel ut og skapte noen endringer. Har du noe inntrykk av hvordan det har gått I ettertid med politi versus brukere og alt det
her? Nei, vi ser jo at politiet da I mye mindre grad forfølger dette, altså at de lar brukere slippe unna.
Ja.
Så det mange færre som nå havner I lovens nett, men så det jo også mange... Det jo mange som I denne her, det mange brukere som også selger litt, både for å finansiere egen bruk, og litt sånn sosialt delig med venner og bekjente, han har sagt, som gjør at de da fort også havner I den, det som fremdeles ulovlig da, omsetning. Så, men da, de har hjulpet, men det har ikke hjulpet nok, og særlig da denne gruppa her, altså de som selger litt også, de kan bare, egentlig bare legalisering hjelpe. Mm. Men, så det betyr at den debatten har også da, den har flyttet praksis. Det riksadvokaten sier er jo at det politiet gjorde før ikke var riktig. De hadde ikke full makt i det.
Nei.
Sånn sett, men politiet selv vil si at det har skjedd en liberalisering, at det de gjorde var sånn det skulle være, og nå har det blitt strammet inn. Mens det egentlig er motsatt. Men ja. Politiet tok seg til rett og gjorde mer enn de hadde rett til å gjøre, men ikke som da. Ja. Så har det blitt bedre, men her står jo da, her står det jo litt og vipper også, fordi du egentlig ikke har, du har hatt en endring i praksis uten at du egentlig har hatt et vedtak i Stortinget.
Ja.
Selv om det da, altså, det er jo litt sånn, hva mener egentlig Arbeiderpartiet? Det er fryktelig vanskelig å finne ut hva Arbeiderpartiet mener, men de har jo sagt at liksom vanlige brukere skulle ikke da, skulle få helsehjelp, og ikke, men de vil ikke inn på det som var Bent Høies reform. Men det som er status i dag er litt sårbart, fordi det er ikke ordentlig forankret i vedtak. Jeg tror at Arbeiderpartiet, for det første så har jeg lyst til å si det, som jeg sier i alle sammenhenger, grunnen til at Arbeiderpartiet ikke gikk inn for denne reformen var at det var Høyre som fremmet den.
Ja, det er det samme spillet, politiske spillet.
Det er ingenting med innhold i reformen, men også Arbeiderpartiet så er det sånn at det skjer ikke sosiale reformer i Norge uten at Arbeiderpartiet som kjører dem.
Nei.
Og derfor så kunne ikke Arbeiderpartiet gå inn på dette, selv om veldig mange av dem var enige. Og så var det litt sånn forsøk på velgerfiske også i deler av landet, selv om de nok har fått erkjenne at opinionen har snudd,
ja.
Den har beveget seg. Men det var den lange, før jeg da kom til det som var poeng her, nemlig at Arbeiderpartiet har lovet at de skal legge frem sin rusreform i løpet av året.
Ja.
Vi får nå se om de gjør det. Det ser ikke ut som det foregår noe der, men de har nå sagt at de skal gjøre det. Ja. Jeg tror det de først og fremst kommer til å gjøre er å liksom bare lovfeste det nå, altså bekrefte det som nå egentlig har skjedd via Riksadvokaten og dommer i Høyesterett, og stadfeste at det er sånn det skal være.
Ja.
Fordi både
det er ikke noe bevegelse utover det.
Nei, jeg tror det blir fint litt utover det. Fordi både Senterpartiet og FRP er jo veldig imot det som er skjedd av endringer. Så de vil jo ha det tilbake. Så derfor så er det er likevel da, selv om jeg ikke ser noen grunn til å applaudere Arbeiderpartiet, så vil det være et fordel da, å få dette vedtatt, og liksom fastslått at det er et politisk flertall bak det som Høyesterett og Riksadvokaten sier. Nei, for så vidt Høyesterett mener det Høyesterett mener, men det er likevel greit at du har et politisk beslutning også.
Men i Høyre så har det, altså Høyre hadde jo Bent Høie som presset på. Det hadde noen. Har du noen sånne i Arbeiderpartiet? Er det noen pressgrupper innen det?
Ja,
som faktisk presser på og kan få det gjennom?
Altså, det kommer jo opp et forslag. De har landsmøtet nå i begynnelsen av mai. Det kommer et forslag fra Bergen Arbeiderparti, ja. som har vært som var for rusreformen, i likhet med Oslo Arbeiderparti, AUF.
Ja, de som har byutfordringer, tenker jeg,
ja, mer på. Ja, mange av byene, ikke ja. Trondheim, for der sitter de reaksjonære med Trond Giske. Så de er ikke opptatt av dette, altså de driver med noen helt andre ting. Og det var de først og fremst som saboterte det sist. Men det er noen krefter for det, og så er altså, akkurat formuleringen i dette forslaget fra Bergen er litt delte meninger om, men det er ikke noe, det virker ikke som det er noe trøkk i dette i Arbeiderpartiet nå, fordi det gjelder for så vidt også hele debatten. Du fikk rusreformutvalget i 2019, og så fikk du debatten politisk, og så ble dette avvist i Stortinget i 2021. Og så ligger vi litt sånn i en sånn døvann, nå virker det som. Og det er derfor jeg også tror at det kan godt hende at neste gang dette blir en stor politisk sak, så har verden gått videre, og det er legalisering vi snakker om.
Ja.
Og det er henger først og fremst på om det kommer til å bli gjennomført en legalisering av cannabis i Tyskland. De har et vedtak om det, parlamentsvedtak, regjeringsvedtak.
Ja, og så tror man vel at flere naboland kommer til å følge dem rundt.
Så vil de følge, og det er flere helt eksplisitt, så kommer Tsjekkia til å gjøre, ja. Luxemburg kommer til å gjøre det, Luxemburg har allerede gått et stykke på vei. Og jeg tror det stor sannsynlighet for at Danmark kommer til å følge. Og hvis Danmark følger, selv om de har en litt annen tradisjon som vi har vært inne på enn Norge og Sverige, så vil det også ha stor virkning på den norske debatten. Sånn at det kan godt hende når dette kommer opp. Jeg tror ikke dette blir noen sak i stortingsvalget i 25. Jeg tror vi må til 29. Eller i den perioden mellom der. Fordi, altså, uansett så ikke dette... Det ikke en sak som beveger mange velgere, sånn at, og så det noen også som er veldig, veldig høylytte imot, så mange partier vil være forsiktige med å fronte det, og da snakker vi om de store partiene.
Ja, det vel ikke noe, selv om du sier det god støtte i befolkningen, så det vel ikke en slags vinnersak, det ikke noe som beveger store masser.
Nej, det en sak som særlig Venstre og MDG har profilert seg på, fordi det det passer litt med altså, Venstres mer konsekvente liberale linje de siste årene. Og med MDGs egentlig tradisjon, selv om de også kom litt sent til dette i Norge. Altså, de var i hvert fall langt, langt, langt etter meg, for å si det sånn. Men i hvert fall så det der, og de har ikke noe særlig å tape på det. Men Høyres velgere litt splittet på dette. Men har fulgt etter da på avkriminaliseringssporet. Jeg har ikke sett noen at disse målingene er brutende på parti, men det nok ganske sikkert en betydelig del av Høyres velgere som ikke for avkriminalisering. Og enda flere som mot legalisering. Ja. Så der må det modnes, så det sånn, altså, det det som boka til for, at den debatten skal modnes og gå et skritt videre neste gang den kommer opp.
Ja, og der synes jeg at du gjør en fryktelig god jobb, for å si det rett ut da. Igjen så må vi bare hoppe over masse spørsmål, igjen har jeg liksom inn- og utpust, nesten som man skulle tro han skjult finmarking. Men hva forteller helse- og kriminalitetstallene i de landene hvor man har legalisert og liberalisert? Er det entydig utvikling på positiv utvikling, eller er det mixt...
Det altså, det mest åpenbare at det færre problemer knyttet til at folk faktisk får bøter og et oppgjør med rettsvesenet, ja. Altså, som åpenbart.
Ja.
Og så det, og da, vi snakker nå først og fremst amerikanske delstater og Kanada. Uruguay har også legalisert cannabis for mange år siden, men der det spesielle forhold, så jeg vil ikke gå inn på det. Men når det gjelder sånne altså, negative virkninger, helsevirkninger, så ser det, altså, det ser ut som det ikke skjer noe særlig mye.
Altså,
vi ser at bruken, i hvert fall, dette jo basert på hva folk sier når det blir spurt. Og der det jo en feilkilde, fordi når du spør om bryter du loven, så kan det nok være noen som litt tilbakeholdende med å svare på det. Sånn at noe av den økningen vi ser i Kanada og i USA kan være det rett og slett at det ikke reelt, men at folk svarer mer ærlig. Men jeg tror det ganske sikkert at bruken har gått opp. Men det som viktig der at den har ikke gått opp blant unge, og da snakker vi tenåringer.
Nei.
Den har gått opp blant unge voksne og eldre, men ikke blant unge tenåringer. Og de mest utsatt, både for altså, de har kropp og hjerne og sånn, som fremdeles driver og utvikler seg, så de mer sårbare sånn. Så det større grunn til å være bekymret for, altså hvis en 17-åring røyker hasj, når en 40-åring røyker hasj, rett og slett, det litt bedre grunn til å være bekymret da. Men der, vi ser ikke noe endring der, og vi ser andre ting, altså helsevirkninger ellers er vanskelig å finne. Også sånn kjøring i rus og sånn, også vanskelig å finne. At det har skjedd noe negativt. Så der, altså, det egentlig det kjedelige svaret, at det har ikke skjedd noe særlig.
Men det er jo et bra svar da.
Ja, jeg synes det, for da har du jo da, altså, i hvert fall for oss som er opptatt av frihet, og at folk ikke skal havne i fengsel eller på rulleblad, for noe som burde være lov. Og så har det heller ikke skjedd noe særlig med det, altså kriminaliteten sånn allment. Der hadde jeg nok trodd at vi skulle kunne få en positiv effekt, fordi at du tar bort en del penger i det markedet, sånn at det kanskje også kunne ha effekter på kriminaliteten for øvrig, også det at du ikke behøver å begå lovbrudd for å skaffe penger til dop, men der det som Bent Johan er inne på, der det først og fremst de tyngre stoffene som ikke legalisert, som drar. Så det er ganske liten dramatikk rundt dette, etter min mening, sånn jeg leser. USA har et spesielt problem fordi du har et federalt forbud.
Det var neste spørsmålet mitt.
Ja, ikke sant? Som gjør at du får ikke banktjenester, altså disse selskapene som selger får ikke banktjenester. Veldig mye av omsetningen skjer i cash.
Cash, ja.
Og når samfunnet for øvel blir mindre og mindre cash, og du har cash her, så er det åpenbart et sånn.
Ja.
Du kan forvente at det blir vinningskriminalitet rundt i dette. Så USA, derfor så er Kanada, jeg synes vi skal se litt mer på Kanada. Jeg skrev en lenger i en artikkel også, som i stor grad er en oppdatering og nyere ting enn det som er i boka. Fordi Kanada ligner litt mer på det vi kan tenke oss i Norge. Det er til og med et par av provinsene der som har offentlig pool, sånn som vi ville ha i Norge. Ikke vi ville ha, kanskje ideelt sett, men igjen, dette her, det er helt av sekundær betydning for meg om dette er et offentlig pool, eller om det er noe private som er inne her.
Ja.
Det viktigste er at dette er en regulert og lovlig omsetning.
Men er det noe håp å få federale lover endret, eller er det bare...
Ja, det er håp om det, men det sitter en mann i Det Hvite Hus, som er gammel War on Drugs-mann, Joe Biden, som blokkerer alt dette. Så det kommer ikke til å skje under Joe Biden. Men i demokratiske partiet så er det betydelig stemning på å få en federal endring. Og også i deler av det republikanske partiet, men der er det sånn at Donald Trump har nå funnet ut at han skal være for War on Drugs. Så selv om han var noe et annet sted før, men nå skal han henrette alle og sånn, så det er liksom...
Men det er også noen FN-konvensjoner som er en utfordring her.
Ja, men ikke så mye egentlig, altså, fordi FN-konvensjonene, de er til for å bryte seg, det har sagt, altså. Da Portugal avkriminaliserte i 2001, så fikk de beskjed om at dette kan dere ikke gjøre, for det er i strid med FN-konvensjonen. Så kom det da en delegasjon som undersøkte hvordan det foregikk der, og så sa de at nei, det var ikke, vi tolker annerledes, avkriminalisering er innenfor. Og så legaliserer Kanada, og så sier FN at dette er imot konvensjonen, og sier Kanada, ja, so what? De erkjenner at det er i strid med FN-konvensjonen, men vi gjør det likevel. Så det er liksom, men det som er et større problem er at EUs medlemsland kan ikke ta så lett på EU-domstol og EUs organer. Så det er utfordringen nå for tyskerne å komme rundt, for der er det en dom fra 2010. Og det vil ha mye større betydning da for Norge. At Kanada gjør dette er bra, og med året så får vi mer og mer erfaring med det, men det ser ut som nå at Norge ikke vil være i forkant i Europa. Da Bent Høie kom med forslaget sitt, så ville det legge oss ganske langt, så legge oss i front, men fordi den går litt lenger enn den portugisiske reformen. Ja. Men nå tror jeg vi vil henge etter på legalisering. Ja,
uten tvil. Vi skal ta siste runde nå for at vi også skal trø videre. Senest i går her så var det våre redaksjonsmedlem Alexander Sjanse som delte oss kokain for å produseres i Kanada. Et kanadisk legemiddelsforetak skal få lisens for å produsere og selge kokain i et forsøk på å få narkotikabrukere bort fra gatedrugs da. Hva er det som har skjedd rundt omkring i verden etter boka di? Det er derfor jeg gjorde et lite poeng av det til å begynne med.
Ja.
Nå har det skjedd så mye fort i andre land, men ikke hos oss.
Nei, det skjer jo, altså, det har ikke skjedd så mye etter boka, for den kom i oktober, men noe har det skjedd blant annet da i Kanada, også i noen amerikanske delstater som avkriminaliserer andre typer stoffer. Men det er for så vidt ikke at du avkriminaliserer flere stoffer, er ikke så banebrytende, fordi det gjorde Portugal i 2001.
Ja.
Så det er i det store bildet, er ikke det så viktig. Så ser du også mange, mange land utenfor Vesten som nå er på banen, men det er altså, sånn som Colombia, Thailand, der det bare er kaos rundt en slags legalisering av cannabis. Mexico,
Sør-Afrika kanskje. Thailand skulle jo bygge industri, men fortsatt være streng på det.
Ja, og her er det litt sånn, det vil jo være mye kaos, fordi de har motstridende, altså, de vil forskjellige ting. Så derfor fokuserer jeg først og fremst på Europa, men Malta har legalisert cannabis, men bare altså, egen dyrking og såkalte sosiale klubber, altså mindre, altså, ikke kommersiell omsetning. Så det og de mener at det innenfor EU-loven. Det får vi nå se, det kommer til å bli utfordret. Men Malta et lite land. Så det,
klubbet som vi hadde free, nei, vet du, no limit bar, men den var jo ikke lovlig uansett. Altså.
Den var ulovlig, ja.
Så nei, men det skjer vel litt utvikling da. Nei, men det var fantastisk januar siden vi skal trå videre, men jeg må bare spørre helt til slutt her, fordi at neste bok må vi nok også snakke om, for du vet å velge fyrige temaer, for da skal du skrive om anti-amerikanisme og USAs rolle i verden. Er det noe du vil si om det boka sånn, som en teaser der? Eller? For det blir, der blir det debatt.
Ja, det får vi nå tro. Det er meningen at den skal komme ja, på høsten en gang. Men, ja. Så jeg er til tidlig i prosessen. Mm. Men det er ganske åpenbart, det slår meg når jeg går gjennom data, for det skal gås gjennom mye data, at antiamerikanismen i Vesten og i Europa først og fremst er et sånn kulturvenstre fenomen.
Ja, men voksne fenomen også, vel så?
Nei, det er ikke, ikke et voksne fenomen. Okay. Det varierer litt med hvem som er president i USA, og hvor lenge det er siden forrige krig og sånne ting. Altså, det er, men det er mer sånn, for det er også, jeg kommer til å drøfte det, hva som er forskjell på en sånn mer sånn grunnleggende fordom da, mot USA, og det som kan være mer eller mindre legitim kritikk mot amerikansk politikk.
Ja, for den finnes jo.
For det er jo ikke all kritikk av USA som er urimelig, selvsagt, så jeg skal skille litt på det, men så er det da, er det en sånn, så er det en del europeiske land, ikke så mye i Norge, Frankrike er tydeligst. Mm. Det er altså, nesten alle intellektuelle er anti-amerikanske, har vært det i 200 år. Så liksom, mens utenfor Frankrike så er dette mer et elitefenomen og ikke et sånn allment fenomen blant folk flest. Nei. Vi har våre fordommer, men det er sjelden at de kan liksom oppsummeres til en sånn generell anti-amerikanisme. Ja. Så det er litt dårlig innsalg da, å si at jeg skal skrive en bok som egentlig noe som ikke er noe problem.
Men, jo, det er det jo.
Men det er et problem.
Med Putin nå og anti-amerikanismen der, så møtes høyre-radikale, venstre-radikale med samme budskap om dagen.
Det gjør de, og så er det også sånn at det er ikke bare altså, faren nå for at Europas kapiller skal vil ikke frakoble seg i USA. Mm. Det har jo veldig mange i Europa ønsket lenge. Den er mindre fordi Europa nå ser at det er avhengig av USA. På den andre siden så er USAs vilje til å forsvare Europa redusert, og Trump er åpenbart imot det. Så vi kan havne i en situasjon der egentlig altså, den europeiske anti-amerikanismen har bidratt til å styrke de kreftene i USA som vil ha USA tilbake over havet. Og det er farlig. Ja. Så, men dette blir en ny sak neste år, tenker jeg.
Det blir en ny sak og en ny episode. Tusen takk, Arne. Nå skal vi gå bort og ta oss en liten øl. Cola for Bent Johan. Tusen takk for at du også kunne stille opp. Yes. Husk å gi oss det 5-stjerners rating på Spotify og Apple Podcast. Det betyr utrolig mye mer enn dere tror. Kjøp, legalisere nå boka, men gjør det direkte hos Jan Arild Snoen, fordi at du har en deal med forlaget fortsatt.
Ja, det har jeg, og jeg skal til og med legge inn et par bonuser her, for dere som hører på her skal få en ekstra godt tilbud, så ja. Vi skal få til det.
Direkte på Facebook, for det er der vi gamle mann er.
Ja. Ja. Jeg er ikke på TikTok.
Nei, bare du ikke på TikTok, som han sa. Han er god neste. Tusen takk. Vi høres igjen snart.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.